jetohet në unitet për të kërkuar bashkimin me gjithë pagzuarit. Një javë para fillimit të ditës botërore të rinisë në Madrid, vajja Lojze, zeprori i bashkisë së Tezes në Francë, u drejton përmes mikrofonit ton këtë ftesë, shoqëruar me një urim të sinqert trinjve që do të marrin pjesë në ditën botërore të rinisë, duke kujtuar se ka shumë rëndësi të rigjejnë guximin për të impenjuar në kishë e në shoqëri.
Noi siamo molto felici che già sono alcuni giovani che vengono de lontano dall'Asia della.
Ne jemi të lumtur që disa të rinj të cilët vinë nga larg, nga Azia, nga Afrika, nga Amerika Latine, do të ndalohen më parë këtu në Teze për të shkuar më pas në Madrid, ku do të marrin pjesë në kremtimet e ditës botërore të rinisë. Tema të rënjosur e të bazuar në Krishtin, të fortë në fe, është themelore. Ne shpresojmë, e unë personalisht shpresoj shumë, se një numër i madh të rinj do të ketë mundësinë të thavojë marrëdhëniet personale me Krishtin, me Zotin. Mendoj se ky është edhe qëllimi. Është ajo që kërkojmë të arrijmë së bashku me të rinjt, të cilët do të ndalohen për një çast këtu në Teze, për të vijuar pastaj shtektimin e madh.
Rinia nënvizon papa frymëzohet nga idealet e mëdha, kërkon lidhje të vërteta që ndihmojnë të ecë me guxim e pa frikë në udhë të ngushta, sepse janë pikrisht shtigjet e ngushta e cepisura ato që të qojnë në majat më të larta.
Sì, speriamo che i giovani trovano nella fede il coraggio di impegnarsi.
Po, shpresojmë që të rinj do ta gjejnë në fe guximin për t'u impenjuar në kishë në shoqëri. Ka rëndësi të madhe që të gjithë ta shikojnë me sytë e tyre se edhe sot e kësaj dite në botë ka njerëz të cilët e jetojnë vërtet jetën e krishterë. E vijojnë të mendojnë se të dhurosh jetën është burim gëzimi.
Shoqëria sot me sa duket vijon ta përjashtoj Zotin.
Si, è vero, ma possiamo vedere che se tra i giovani hai una sete.
Po, është vërtet, por nëse të rinjt kanë etje shpirtërore, kanë dëshira shpirtërore, mund të duhet t'i përgjigjemi kësaj etje, këtyre dëshirave.
Teze është bashkësi e përbërë nga njerëz të kombësive të ndryshme, të bashkuar nga i njëjti qëllim.
Dobbiamo sempre cercare l'unità.
Duhet të kërkojmë gjithnjë bashkimin. Krishti na ka kërkuar të jetojmë sa më të bashkuar. Nuk mund të jetojmë fenë krishtere të mbyllur nër katër muret e kishave tona. Duhet kërkojmë bashkimin me gjithë të pagëzuarit. Lidhja ndërmjet nesh nuk mungon. Na lidh pagëzimi, na lidh fjala e Zotit. Noshta në Madrid do të jenë të pranishëm edhe të rinj jo katolik që kërkojnë pikrisht këtë bashkim.